Գլուխ 40-րդ. Երկար տատանումներից հետո Յուջինը ընդունեց United Magazines-ի առաջարկը և հեռացավ միստր Կելվինից։ Մի օր Յուջինը Կոլֆաքսից ստացավ նամակ, որով խնդրել էր նրան հայտնելու իր որոշումը։ Որքան շատ էր Յուջինն այս հարցի մասին մտածում, այնքան ավելի էր մեծանում այդ առաջարկի ձգողական ուժը։ Կոլֆաքսը Նյու Յորքի գործարարական շրջանի կենտրոնում Union Square-ի մոտ կառուցում էր հսկա մի շենք, 18 հարկանի, որտեղ տեղավորվելու էին հիմնարկության բոլոր բաժինները։ Միասին ճաշելիս Կոլֆաքսը ասել էր Յուջինին, որ 16, 17 և 18-րդ հարկերը հատկացնելու է խմբագրական, հրատարակչական, բաշխման, արվեստի և ռեկլամի բաժիններին։ Նա հարցրել էր Յուջինին, թե իր կարծիքով հարկերի բաժանումը ըստ բաժինների ինչպես ավելի հարմար կլիներ։ Եվ վերջինս սխեմաներ գծելու իր սովորական դյուրությամբ մի կտոր թղթի վրա գծել էր մոտավոր մի հատակագից, տարբեր բաժինների համար։ Նա հրատարակչական և արվեստի բաժիններին հատկացրել էր ամենավերին հարկը։ Հրատարակչության պետին, ով էլ նա լիներ, հատկացրել էր կենտրոնական սենյակներից մեկը, արևմուտք նայող պատուհաններով, որտեղից քաղաքը Union Square-ից մինչև Hudson Gate-ը ամբողջությամբ երևում էր, և ջուրը աչքերի համար հանդիսանում էր հանգստացնող խոյակապ պանորամա։ Ռեկլամի և հրատարակչական բաժնի մի քանի սենյակներ, որտեղ հեղեղի պես լցվում էին մարդիկ, 17-րդ հարկում, իսկ բաշխման բաժինը իր պոստով և արձանագրության սենյակներով տեղավորել էր 16-րդ հարկում։ Հրատարակչության նախագահի և նրա տեղակալի առանձնասենյակները նա առաջարկեց զարդարել հին ֆլամանդական գունաերանգներով, որ վաղուց մտադրվել էր, որտեղ կանաչ, մուգ կապույտ, արնագույն կարմիր և ընկուզափայտի սև երանգները փարթամորեն պետք է հակադրվեին ցերեկային լույսի հեղեղին։ «Դուք կարող եք հենց այդպես էլ անել, եթե երբևէ անելու եք», ասաց նա Կոլֆաքսին։ Իմ տեսած հրատարակչական գրեթե բոլոր գրասենյակները ինձ վրա բարակների տպավորություն են թողնում։ Հրատարակչական, արվեստի և ռեկլամի բաժինների շքեղ կաբինետները շատ կօգնեն ձեր ընկերությանը. Դա ռեկլամային արժեք ունի։ Խոսելիս նա հիշեց Սամարֆիլդի տեսությունը, թե հիմնարկի համար ամենակարևորը դա արտաքին տեսքն է, որը վկայում է նրա բարգավաճման մասին։ Կոլֆաքսը համաձայնեց նրա հետ և ասաց, որ երբ ժամանակը գա, ուզում է, որ Յուջինը շնորհանի հսկելու այդ գործը։
«Ինձ մոտ աշխատում են երկու ճարտարապետ, բայց ավելի շուտ կվստահեի ձեր ճաշակին, թե ինչպես պետք է զարդարել այդ կաբինետները»։
Երբ Յուջինը առանձին քննարկում էր այս վերջին հրավերը, որոշում տալու համար մտածում էր, թե ինչ տեսք կունենա այս արկը, որքան ճոխ կլինի այն։ Վերջին հաշվով, եթե ամեն ինչ հաջող կատարվեր, իր գրասենյակը շենքում կլիներ ամենաշքեղը։ Կոլֆաքսից հետո ինքը կլիներ ամենաականավոր դեմքը այս վիթխարի ձեռնարկության մեջ։ Նման մտքերը, որ գրեթե տեղ չպիտի ունենային գործարար մարդու հաշիվներում, սակայն Յուջինի համար դրանք ունեին առաջնակարգ նշանակություն, որովհետև նա գործարար մարդ չէր, նա առաջին հերթին նկարիչ էր։ Եվ չնայած առևտրական աշխարհում նրա կատարած բոլոր թռիչքներին, դեռ նկարիչ էր մնացել։ Նրա ցանկությունը հեղինակավոր մարդ դառնալու և հասարակական բարձր դիրք գրավելու մասին ավելի ուժեղ էր, քան պատասխանատվության մասին սարսափեցնող զգացմունքները, որ կապված էին այդ գործի հետ։ Կոլֆաքսը դաժան մարդ էր, հայտնագիտ էր, նույնիսկ ավելի դաժան, քան Սամարֆիլդը, որովհետև այս մարդը քիչ էր խոսում, ավելի շատ գործում, բայց այդ հանգամանքը շատ չէր անհանգստացնում Յուջինի։ Նա իրեն երևակայում էր ուժեղ մարդ, ընդունակ պահպանելու իր դիրքը որևէ տեղում։ Անջելան իրապես շատ չնդիմացավ այս փոփոխությանը, թեև իրեն յուրահատուկ անվճռականությամբ անհանգստանում էր ինչ-որ բանից, և չէր շտապում հավանություն տալու այդ որոշմանը։ Եթե Յուջինը հասներ հաջողությամբ, դա կլիներ մեծ հաղթանակ։ Իսկ եթե սխալվեր… «Կոլֆաքսը անսահմանորեն հավատում է ինձ», ասաց Յուջինը Անջելային։ Նա համոզված է, որ ես կկարողանամ այդ անել. Իսկ նման հավատքը մեծ օգնություն է. Ինչևիցե, ուզում եմ փորձել. Դրանից ինձ վնաս չի գա. Եթե տեսնեմ, որ հրատարակչական գործը չեմ կարող ղեկավարել, ռեկլամների բաժնին ինքը կպչեմ։
Շատ լավ, ասաց Անջելան։ Բայց ես չգիտեմ, թե քեզ ինչ խորհուրդ տամ։ Այստեղ այնքան սիրալիր են եղել քո նկատմամբ։
Կփորձեմ, ասաց Յուջինը վճռականորեն։ Մինչև մի բան չվտանգես, ոչինչ չես շահի։ Եվ նույն օրը իր որոշման մասին հայտնեց Կելվինին։ Վերջինս հանդիսավոր կերպով նայեց նրան։ Նրա սուր գորշ աչքերը զննում էին այդ վիճակը բոլոր կողմերով։
«Լավ, Յուջին», ասաց նա։ «Դուք մեծ պատասխանատվություն եք վերցնում ձեր ուսերին.
Դժվար գործ է. Լուրջ մտածեցեք ձեր ամեն մի անելիքի մասին. Ցավում եմ, որ գնում եք.
Գնաք բարով».
Կելվինը զգում էր, որ Յուջինը սխալ է գործում, որ ավելի լավ կլիներ, եթե նա որոշ ժամանակ մնար իր տեղում, բայց համոզելու փորձն անօգուտ էր։ Դրանով Յուջինը կմտածեր, թե ինքը ավելի կարևոր անձնավորություն է, քան իրականում էր, և ապագայում գործը ավելի կդժվարանար։ Կելվինը վերջին ժամանակները մի շարք բաներ էր լսել Կոլֆաքսի մասին և մտածում էր, թե Յուջինի համար դժվար կլինի գործ ունենալ նրա հետ։ Ասում էին, թե նրա համակրանքն ու հակակրանքը պատահական բնույթ են կրում և չեն դիմանում ժամանակի փորձությանը։ Ընդհանուրի կարծիքով այդպիսի խոշոր ձեռնարկության ազդեցիկ ղեկավար լինելու համար Կոլֆաքսին պակասում էր մարդկայնությունը։ Եվ պետք է ասել, որ այս կարծիքը միանգամայն ճիշտ էր։ Կոլֆաքսը ամուր էր կայծքարի պես, բայց նրանով հիացած մարդիկ իրենց առջև տեսնում էին մշտաժպիտ դեմքով սիրալիր մի մարդու։ Նրա գլխավոր հատկանիշը պատվամոլությունն էր, իսկ սնափառությանը սահման չկար։ Նա հույս ուներ, թե կյանքում շատ մեծ հաջողության կհասնի, որ նրան կնայեն որպես պատկառելի ֆինանսիստի, և ուզում էր շրջապատում ունենալ մարդիկ, միայն ուժեղ մարդիկ։ Կոլֆաքսին թվում էր, թե Յուջինը ուժեղ մարդ է, և այն օրը, երբ Յուջինը վերջնականապես հաղորդեց նրան, որ ինքը մտածում է, թե կընդունի նրա առաջարկը, միայն թե ցանկանում է մեկ էլ խոսել իր հետ, Կոլֆաքսը ուրախությունից վեր նետեց գլխարկը, հարվածեց իր ընկեր Ուայթի մեջքին և բացականչեց.
«Էյ, Ֆլորի, ահա մի խաղ, որ ես շահել եմ այս ընկերության համար. Ահա մի մարդ, որը, եթե ես մեծապես չեմ սխալվում, մի բան կանի այստեղ. Այդ մարդը երիտասարդ է, բայց դա ոչ մի նշանակություն չունի. Արտաքնապես, Ֆլորի, նա ինձ ու քեզ կգերազանցի, սակայն ոչինչ, մենք այդ կտանենք, այնպես չէ»։
Ուայթը նայեց նրան ցնծության ու գոհունակության ցուցումով, որը իհարկե ամբողջովին շինծու էր։ Նա շատ էր տեսել խմբագիրներ և ռեկլամի մասնագետներ։ Ըստ նրա, դրանք գրեթե բոլորը կշիրչ ունեցող մարդիկ էին, մարդիկ, որոնք հեշտությամբ բավարարվում են այն փոքրիկ խաղալիքով, որով այդ երիտասարդը կամ նրա նման որևէ մեկը կարող է գոհացում տալ իր սնափառությանը։ Հավանորեն Վիթլան դրա մի օրինակն է։ Մյուս կողմից, եթե իսկապես մի հրատարակիչ կար այստեղ, Ուայթի գործը այնքան էլ լավ չէր գնա։ Նա կփորձեր վնասել նրա հեղինակությանը, կամ նվազագույն դեպքում բաժանել այն իր հետ։ Դա նրա սնափառության համար բոլորովին ձեռնտու չէր։ Դա մի խոչընդոտ կլիներ իր ճանապարհին, որովհետև նա հույս ուներ, թե մի օր ինքը մենակ կղեկավարի այս հիմնարկությունը։ Ինչն է պատճառը, որ Կոլֆաքսը այդքան ուզում էր հիմնարկության կառավարումը երկու մասի բաժանել։ Գուցե իրենից մասամբ վախենում էր, հա՞։ Այդպես էր մտածում նա, և պետք է խոստովանել, որ հեռու չէր ճշմարտությունից։
«Ֆլորին լավ տեղակալ է», ասում էր Կոլֆաքսն ինքն իրեն։ «Բայց անհրաժեշտ է, որ այստեղ նա հակակշռված լինի մեկի կողմից, որը գերազանցի նրան նրբամտությամբ և խելքով. հատկանիշներ, որոնց առջև խոնարհվում է աշխարհը»։
Նա ուզում էր, որ այս նրբամտությունն ու մտային կարողության գերազանցությունը ժողովրդականություն վայելեն ընթերցողների շրջանում, և դրա շնորհիվ գրքերն ու ժուրնալները ավելի լավ տարածվեն. Այս երկու մարդիկ հանդես կգան որպես մեկը մյուսին զսպող, թույլ չտալով, որ ֆիրման մեկ կամ մյուս ուղղությամբ գերակշռություն ունենա. Այդ դեպքում ինքը այս երկուսին կվարեր որպես մեծ իշխան, որպես այն անձնավորությունը, որն ընտրել է այս երկուսին, որոնք ներկայացնում են իր գաղափարները և հարգում իր դիտողությունները. Առևտրական և ֆինանսական աշխարհը կիմանա, որ դրանք առանց իրեն ոչինչ են։ Մյուս կողմից Յուջինը և Ուայթը այս հեռանկարային կացության մասին դատելիս, յուրաքանչյուրը մտածում էր, որ մյուսը երկրորդական դեր է կատարելու, որ ինքը, ենթարկվելով միայն Կոլֆաքսին, դառնալու է հիմնարկության նեցուկն ու զարդարանքը։ Յուջինը համոզված էր, որ ֆիրմային, առանց գեղարվեստական մտավոր ուժի գերիշխանության, հնարավոր չէ նոր կյանք ներարկել։ Ուայթն էլ իր հերթին համոզված էր, որ առանց առևտրական ողջամիտ ղեկավարման այն դատապարտված է անհաջողության, և շեշտը դրա վրա պետք է դնել։ Դրամը կարող է խելք գնել։ Կոլֆաքսը Յուջինին Ուայթի հետ ծանոթացրեց այն առավոտ, երբ Յուջինը եկավ ստանձնելու պաշտոնը, որովհետև նրա նախորդ այցելությունների ժամանակ Ուայթը բացակայում էր։ Երկուսը նայեցին իրար առանց որոշակի եզրակացություններ անելու, որովհետև երկուսն էլ կարող մարդիկ էին։ Յուջինը նայում էր Ուայթին որպես հետաքրքիր մի տիպի, բարձրահասակ, ջլուտ, հոխորտացող, հետնախորշերում աճած մի ամբարտավանի, որը զարգանալով ջենտլմենի նման ինչ-որ բան էր դարձել։ Ուայթը հանձին Յուջինի տեսնում էր նյարդային, բարեկիրթ, զգայուն, գրական գեղարվեստական հակումներով մի մարդու, որը սակայն ունի հետաքրքիր առնականություն ու մտքի ճկունություն, հատկություններ, որ հազվադեպ են նկատվել մինչ այդ իր հանդիպած մարդկանց մոտ։ Նա ծայր աստիճանի ուժեղ է, բայց ոչ հավասարակշռված, որ ինքը Ուայթը վերջի վերջո կքանդի նրա ոտի տակի հողը, եթե չկարողանա իշխել նրա վրա։ Այդ մասին նա կասկած չուներ, սակայն դա այնքան էլ հեշտ բան չէր։ Այդ երիտասարդը այստեղ էր գալիս հենվելով Կոլֆաքսի և իր համբավի վրա։ Յուջինի ներկայությունը նրան գցել էր ներվային վիճակի մեջ։ Ուայթը, մինչ նայում էր Յուջինին, հարց էր տալիս ինքն իրեն, թե արդյոք Կոլֆաքսը նրան կդարձնի գրական, գեղարվեստական և ռեկլամային գործերի ընդհանուր ղեկավար, թե նա պարզապես մնալու էր որպես ռեկլամային բաժնի վարիչ, որի համար եկել էր։ Կոլֆաքսը առայժմ միայն դրա համար էր հրավիրել։
«Ահա, Ֆլորի», ասաց Կոլֆաքսը Յուջինին Ուայթի հետ ծանոթացնելիս, «այս այն մարդն է, որի մասին խոսում էի. Վիթլա, ահա միստր Ուայթը. Ուայթ, ահա միստր Վիթլան. Դուք երկուսը էլ պետք է այսուհետև միասին աշխատեք հանուն այս ֆիրմայի հաջողության. Ինչ եք մտածում մեկդ մյուսի մասին»։
Յուջինը նախապես նկատել էր Կոլֆաքսի կռվազան, աղմկարար վերաբերմունքի առանձնահատկությունը, թվում էր, թե այս մարդը հասկացողություն չուներ սովորական կենցաղային վարվեցողության մասին։
«Աստված վկա», բացականչեց նա աջ բռունցքը ձախ ձեռքի ափին զարկելով, «եթե ես միայն չեմ սխալվում, այս ֆիրման այժմ կսկսի առաջ շարժվել. չեմ կարող դրականապես ասել, թե ես գտել եմ ուզածս մարդը, բայց կարծում եմ, որ գտել եմ. Ուայթ, անցնենք բաժիններով և ծանոթացնենք նրան հիմնարկության հետ»։
Ուայթը շորորալով շարժվեց դեպի գրասենյակի դուռը։
«Անպայման», ասաց նա հանգիստ տոնով։ «Բացառիկ մարդ է», ասաց նա ինքն իրեն։
Կոլֆաքսը գոհունակությունից կորցրել էր իրեն, որովհետև նրան յուրահատուկ էր հուզմունքից շառագունելը, երբ գործը վերաբերում էր ինքնամեծարման։ Նա շարժվում էր մեծ քայլերով, թեև ինքը կարճահասակ էր, այդ նրա սովորությունն էր, երբ հատկապես լավ տրամադրության մեջ էր լինում։ Խոսում էր բարձրաձայն, որովհետև ուզում էր բոլորը իմանան, որ ինքը, հայրեմ Կոլֆաքսը, այնտեղ է, և այնքան հզոր,
որքան այդպիսի մեծ հիմնարկության տերը կարող է լինել. Երբ համառում կամ հուզվում էր, կարող էր գոռալ, ճղճղալ, ինչպես ցասումի նոպայով բռնված միկի. Այդ բանը Յուջինին դեռ հայտնի չէր.
«Ահա տպարանը զբաղեցնող հարկերից մեկը»,
ասաց նա Յուջինին, դուռը լայն բացանելով, և երևաց մի սենյակ, լցված ահռելի մեծության տպագրական որոտալից մեքենաներով։
«Որտեղ է Դոդսոնը, տղա?» «Որտեղ է Դոդսոնը?» «Ասա թող գա այստեղ»։
«Դոդսոնը մեր տպագրական բաժնի ավագ վարպետն է», ավելացրեց նա դառնալով Յուջինին, երբ մեքենայի մոտ աշխատողներից մեկը աճապարանքով հեռացավ իր պետին որոնելու։
«Ես ասացի ձեզ, որ իմ կարծիքով մենք պետք է այս տպագրական մեքենաներից ունենանք 30 հատ. սրա նման 4 այլ հարկեր էլ կան»։
«Այո, ասել եք», պատասխանեց Յուջինը։ «Իսկապես մեծ ձեռնարկություն է. Այժմ հասկանում եմ, որ այսպիսի մի գործի հնարավորությունները գրեթե անսահման են»։
«Անսահման, այո. Այդ կախված է այն բանից, թե ինչ կարող եք դուք անել այստեղ»։
Եվ նա այդ ասելով մատով թխկացրեց Յուջինի ճակատին։
«Եթե դուք ձեր պարտականությունը ճիշտ կատարեք, և նա էլ իր»,
դարձավ նա դեպի Ուայթը,
«ապա ոչ մի սահման չի կարող լինել այս հիմնարկության հնարավորությունների համար. այժմ միայն մնում է ապրել և տեսնել այդ»։
Այդ պահին աճապարանքով մոտեցավ Դոդսոնը, Ուայթի խորամանկ, խորաթափանց կամակատարներից մեկը, և հետաքրքրությամբ նայեց Յուջինին։
«Դոդսոն, ահա միստր Վիթլան, ռեկլամների բաժնի նոր վարիչը. նա մեզ պետք է օգնի ծածկելու անարտադրողական այն ծախսերը, որոնք ես կրում եմ ձեր պատճառով. Վիթլա, սա միստր Դոդսոնն է, տպարանի վարիչը»։
Երկուսը ձեռք սեղմեցին, և Յուջինը զգաց, որ խոսում է ստորադասի հետ, և շատ ուշադրություն չդարձրեց նրան։ Դոդսոնը մասամբ զայրացած էր նրա վերաբերմունքից, բայց նշաններ ցույց չտվեց։ Նա հավատարիմ էր Ուայթին, և այդ մարդու ձեռքի տակ իրեն կատարելապես ապահով էր զգում։ Այնուհետև այցելեցին գրաշարական ցեխը, որտեղ մի ամբողջ բանակ աշխատում էր շարոցների և լինոտիպ մեքենաների առջև։ Կարճահասակ, գեր, թանաքոտված մի վարպետ, կանաչ զոլերով գոգնոց կապած, որը կարծես պատրաստել էին մատրասի երեսից, առաջ եկավ ողջունելու քծնանքի հատուկ ձևերով։ Ակները վեր որ ջղայնացած էր նրանց ներկայությունից, և երբ Յուջինը պարզեց ձեռքը, նա իրենը ետքաշեց։
«Շատ կեղտոտ է»,
ասաց նա։
«Հաշվենք, թե սեղմել եք»։
Նորից բացատրություններ և գովեստներ աշխատանքի մեծ մասշտաբի մասին։ Ապա հերթը ասավ հրատարակությունների տարածման բաժնին, որի պետը բարձրահասակ, թխադեմ մի տղամարդ աչքի տակով նայեց Յուջինին ինքն իրեն գուշակելով, թե այդ մարդը ինչ-որ տեղ է գրավելու գործի մեջ, և ինքն էլ ինչ դիրք է բռնելու նրա հանդեպ։ Տանը նա կնոջն ասել էր, թե Ուայթը քիթը խոթում է ամեն տեղ, և հայտնի չէ, թե ինչով է վերջանալու այդ ամենը։ Նա լսել էր, որ շուտով նոր մարդ է գալու, որ մեծ լիազորություններ է ունենալու մի քանի բաժինների վրա։ «Արդյոք սա այն մարդը չէ»։ Այնուհետև եկան տարբեր ժուրնալների խմբագիրները, որոնք ավելի կամ նվազ արհամարանքով դիտում էին այս հաղթական թափորը, որովհետև նրանց համար և Կոլֆաքսը և Ուայթը կոպիտ, գրեհիկ, հանկարծակի բարձրացած մարդիկ էին, որոնք իրենց նյութական գերազանցությունը ցուցադրում էին մեծախոս ֆրազներով։ Կոլֆաքսը շատ բարձր էր խոսում և չափից ավելի սնափար էր, Ուայթը չափազանց դաժան էր, կծու և չտրամաբանող։ Նրանք այդ երկուսին էլ ատում էին թաքուն ատելությամբ, բայց դրանց իշխանությունից խույս տալու ճար չկար։ Ապրուստի համար աշխատավարձ ստանալու կարիքը բոլորին էլ պահում էր նվաստացուցիչը պատակության մեջ։
«Ահա միստր Մարչվուդը»,
ասաց Կոլֆաքսը անուշադիր եղանակով, ցույց տալով International Review ժուրնալի խմբագրին։
«Նա կարծում է, թե հիանալի ժուրնալ է հրատարակում, բայց մենք դեռ չգիտենք, հիանալի է, թե ոչ»։
Յուջինը ընկրկեց Մարչվուդի հասցեին արված այդ հայտարարությունից։ Վերջինս խաղաղ, բարեկիրթ
և իր գործն իմացող մարդու տպավորություն էր թողնում։
Ըստ երևույթին մենք միայն դատում ենք, ելնելով ժուրնալի տարածումից,
պատասխանեց Մարչվուդը, նկատելով Յուջինի համակրալի ճպիտը։
«Հենց ամբողջ հարցն այդ է, ամբողջն այդ է»,
բացականչեց Կոլֆաքսը։ «Հավանորեն դա ճիշտ է», ասաց Յուջինը։ «Բայց վատ չէր լինի, որ լավ գործերը նույնքան հեշտ տարածվեին և ընթերցվեին, որքան վատերը. Ամենայն դեպս արժե այդ մասին մտահոգվել»։ Միստեր Մարչվուդը ժպտաց։ Դա մտավորականի ազնիվ խոսքն էր այդ կոպիտ ու գռեհիկ միջավայրում։ «Մեծ հիմնարկություն է», ասաց Յուջինը, երբ նրանք վերջապես վերադարձան նախագահի գրասենյակը։ «Այժմ թույլ տվեք սկսել գործը, և տեսնենք ինչ կարող եմ անել»։
«Հաջողություն եմ ցանկանում, սիրելիս, հաջողություն»,
բարձրաձայն ասաց Կոլֆաքսը։
«Ես մեծ հույսեր եմ կապում ձեզ հետ, դուք այդ գիտեք»։
«Միայն ոչ այդքան մեծ. Մի մոռացեք, որ ես մի հոգի եմ, իսկ գործը վիթխարի»։
«Գիտեմ, գիտեմ, բայց այդ մեկը այն ամենն է, ինչի կարիքը ես ունեմ. Այդ մեկը, հասկանում եք»։
«Այո, այո», ծիծաղեց Յուջինը։ «Մի վհատվեք, համոզված եմ, որ մի բան կանենք»։
«Հիանալի մարդ է»,
հայտարարեց Կոլֆաքսը Ուայթին, երբ Յուջինը հեռացավ։
«Իսկական նյութից է պատրաստված. ինչպես նկատում եք, երբեք չի ընկրկում. Նա գիտի, ինչպես պետք է մտածել»։ «Այժմ, Ֆլորի, եթե իմ կարծիքի մեջ չեմ սխալվում, համոզված եմ, որ հիմա գործը առաջ կգնա»։
Ուայթը մռայլ, գրեթե ցինիկորեն ժպտաց։ Նա այնքան էլ համոզված չէր։ Այս նորեկը հնարավոր է, որ գործարար մարդ լինի, բայց նա չափից ավելի անկախ, չափից ավելի արտիստիկ խառնվածքի տեր է երևում։ Նման մարդը չի կարող լինել հուսալի և նվիրված աշխատող։ Նա երբեք չէր գա իր Ուայթի մոտ խորհրդի, բայց հավանորեն սխալներ կգործեր, կգործներ գլուխը։ Իսկ ինչ է անելու ինքը, որպեսզի հակակշռի հեղինակության այդ արշավանքին։ Վարկաբեկի նրան։ Անպայման։ Բայց այդ մասին անհանգստանալու կարիք չկա։ Յուջինն աշխատելու է, հետևաբար որոշ սխալներ է անելու։ Այդ մասին կասկած լինել չի կարող։ Նա հավատացած էր այդ բանում։